слухаеце радыё Свабода. Урокі амерыканскага гісторыка Тымаці Снайдера, як супрацьстаяць тыраніі, будуць хвілін праз 20 тэмай абмеркавання ў зоне свабоды. Мовазнаўца Вінцук Вячорка сёння выкажа свой погляд, якая назва лепшая – май ці травень. А Зміцер Бартосік запросіць у астравы – адну з вёсак пад Менскам, ад якой засталася толькі вуліца. Але спачатку актуальная экспертыза.
Якія прынцыповыя пераўтварэнні неабходныя сёння беларускай вышэйшай і сярэдняй адукацыі? Ці адбыліся нейкія станоўчыя змены пасля ўступлення Беларусі ў балёнскі працэс? Ці магчымыя кардынальныя рэформы ў сферы адукацыі пры цяперашняй уладзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць метадолях Уладзімір Мацкевіч і старшыня таварыства беларускай мовы, выкладчык Універсітэту культуры Алег Трусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Усе навучальныя праграмы для сярэдняй школы павінны быць абноўлены да 1 верасня. Пра гэта Александру Лукашэнку даклаў міністр адукацыі Ігар Карпенка, які сёння наведаў адну з менскіх школаў. Паводле міністра гэтая праца практычна завершаная, але з аб'ектыўных прычынаў да наступнага навучальнага году будуць гатовыя падручнікі не па ўсіх прадметах. Натуральна, пакуль мы не можам ведаць, якія змены будуць у гэтых падручніках, можам толькі здагадвацца. Тым не менш, я думаю, нам варта сёння в нашай перадачы задацца пытанням, якіх рэформаў, якіх пераменаў чакае беларуская сістэма адукацыі, ну і калі ўжо гаварыць глабальна, які на сёння стан беларускай сярэдняй і вышэйшай адукацыі ў краіне. Адзін з удзельнікаў, спадар Алег Трусаў, ён выкладае і беларускім гуманітарным ліцэям Аколаса, то бок мае справу і са школьнікамі, і адначасова выкладае ў беларускім універсітэце культуры, мае справу з студэнтамі і мае, безумоўна, разуменне, якім стане беларуская вышэйшая адукацыя. Спадар Трусаў, ваша ацэнка.
Яна знаходзіцца ў кепскім стане, асабліва школа. ВНУ рэзка горшылася, таму што нас забралі адзін год. Былі нашы ўніверсітэты 5 гадоў на адукацыі, стала 4. У гэтым годзе мы выпускаем першы 4-гадовы выпуск. І, канешне, адабраць год адукацыі добром не скончыцца. А школа наогул у капітальным крызісе.
Чаму вы лічыце, як гэты крызіс, па-вашаму, выяўляецца?
Таму што на першы курс мы збіраем студэнтаў, якія вельмі слаба падрыхтаваныя. Асабліва, от я выкладаю, напрыклад, гісторыю Беларусі, дзе-то са 100 чалавек толькі чалавек 20 падрыхтаваны, больш-менш нармальна, а 80 не ведаюць элементарных рэчаў.
Ну, мы гэта ведаем, кожны год фактычна з'яўляюцца такія проста драматычныя лічбы пра тое, з якім балам зараз паступаюць людзі ў універсітэты, асабліва на, напрыклад, педагагічныя спецыяльнасці, ну, ледзь не з мінімальным балам бяруць.
А цяпер хочуць браць наогул без балаў, праз сумовы, яшчэ горш.
Дзякуй, гэта было меркаванне Алега Трусава, Уладзімір Мацкевіч, а вы як лічыце, якія глябальныя перамены патрэбны беларускай сярэдняй і вышэйшай адукацыі?
Вы выкарысталі катэгорію глабальныя і думаю, што без упісвання беларускай адукацыі увогуле стану беларускай культуры ў глабальны кантэкст, мы сёння, на сённяшні дзень, проста нічога не зразумеем з таго, што нам патрэбна. На маёй памяці рэформа адукацыі даспела яшчэ ў Савецкім Саюзе, ў савецкія часы, і дзесьці з 82 года, з 1982 года пачаліся рабіцца пэўныя захады, каб гэтую старэвую, уже не адпавядаючую сучасным реаліям адукацыю, неяк рэфармаваць. Ведаеце, за гэты час не было зроблена ні адной радыкальнай, адпаведнай сучасным патрабаванням рэформы, нават захадаў на яе. Вы глядзіце, што зараз адбываецца. Абмяркоўваюцца нейкія дробязі. Напрыклад, там у 9 гадзінаў прыходзіць у школу, на 9 гадзінаў ці на 8 гадзінаў, ці пра падручнікі размовы ідзе. А насамрэч праблема комплексная, і яна патрабуе змены не толькі падручнікаў там ці таго, што ў іх напісана, а цалкам падыходу да зместу адукацыі і метадаў адукацыі. Мы сёння страшенно отстали от всего сучасного света. Наша эдукация не средняя, не высшая, не отповедая выкрикам и потребованиям информационной эпохи, глобальной экономики, потребованиям науки, якая худко развивается, а лишь не у нас, и так далее. И когда мы поравновываем сегодня белорусских наученцев, то они компенсуют недохопы белорусской школы сами. Раз то, что батьки там наймают репетиторов, типа некую додатковую эдукацию, ну и особливо про самоэдукацию. Бо сегодня, если свет не ведал таких мокчимостей, какие открыты сегодня для самоэдукации. И, конечно, цикавленному человеку, подлетку, сдобыть веды сегодня проблемы не стоят. А вот ориентиры задать, мотивацию на добывание ведов, зориентовать людей в том, какие веды варты, какие не варты, вот это и функция школы. А на что сегодня накированы наставники, когда они ориентуют детей? Они ориентуют на состарелый смест, на состарелые, уже допотопные каштовности, каштовности советского часу, БРСМ там, и так далее, подпорядкование, а не инициатива, ну и так далее. Так что мы сегодня в жахливом становище можем оценить сегодняшний стан эдукации.
Дякую, Владимир. Владимир Мацкевич сказал про ту, скажем, отсталость с пункту лежания модернизации сучасных проявов, якую мая белорусская эдукация в поравнании с усветной. Але вось нагадаю, что 14 травня 2015 года Беларусь вступила у европейскую простору высшей эдукации, то, что называется, долучилась до Болонского процессу. Спадар Трусов, вы, как выкладчик у высшей школе, заважили некие перемены после этого? Бо просто Беларусь вымушена была робить некие перемены, вступивши в этот процесс?
Ну, все, кажется, стало еще горше, потому что я кажу, что мы стратили год вину. У Болонском процессе это 4 года бакалавры, а еще год это 2 магистры. И магистры, ну, в университетах Европы, например, когда бакалавры 100%, из них 30-40 поступают в магистратуру. А у нас со 100 студентов поступает один в магистратуру, разумеется? Так что ничего доброго для нас эта система в нашей державе не дает.
Перш за все в такой системе, ну, максимум виноват политичная белорусская система, отповедная авторитаризм и так далее. Але, например, ну, в некоторых авторитарных краинах, может быть, там, Сингапур, сгадать, там, Чили, система адукации, не глядя на авторитарное керование, все-таки развивалась. Так вот, те максимум, что в Беларуси могут, навод при теперешней владе, отбыться некие позитивные измены, коли, например, некие, ну, министры, те некие представники влады гэта б убачылі і гэта б прасоўвалі.
Ну, я думаю, могут. Я вспоминаю свою советскую эдукацию, я качал БДУ, и когда откинуть, ну, такие пистолетизованные предметы, например, я учал историка ПСС, там, новый коммунизм, все остальные предметы давались намного лепее, чем даются зараз. То есть советская система эдукации, когда откинуть идеологию, она довольно добрая, особенно физика, математика, поглядите, там, советские ученые были, ну, намного выше на голову, чем сегодняшний, потому что советская система давала гроши. На вот в сталинские часы наставник увез, был самым поважанным человеком. Имел заработок, якому заздростили. Что мы зараз маем? Одни женщины неудачницы в школах, в НУ мужчин так само мало не засталось. А сегодняшний мой заработок, например, 553 рубли в месяц за цену кандидата. Про что можно сказать?
Владимир, и до вас такое же пытание. Ці магчыма при авторитарном владе зарабить добрую систему адукации? Ці, маўляў, пакуль у нас не изменится влада, в этом сэнсе ничего доброго не будет?
Я был одним из утваральников Болонского комитета, и мы досить добро проанализовали стан белорусской адукации и потребования ці критерии Болонского процесса. Так вот, долучение до Болонского процесса Беларуси на сегодняшний день умовное. Ее долучили за умовою виконання тих критеріїв, які висовує Болонський процес за кожної країни. Потребування Білорусію не тільки не виконані, а й сьогоднішня влада не збирається їх виконувати. В першу чергу те, що тичиться автономії університетів і самокерування університетського. Відповідно, ми так і не будемо долучені по-справжньому до Болонського процесу, тільки умовно. Ті режими в країнах, які дбають про будучиню, а в цьому сенсі диктаторські країни, чинку Сингапуру, Паўднёвай Кореі, Тайваню, Гонконгу, яны дбалі менавіта пра будучыню, трымаючы палітычную ўладу, яны развівалі прадпрымальніцтва і адукацыю. Вось дзе галіны, дзе яны дапускалі свабоду. У нас жа што адбываецца? Нават на сённяшні дзень складзены чорныя спісы выкладчыкаў, больш-менш адукаваных, больш-менш прасунутых, якіх не дапускаюць да працы ва ўніверсітэтах. Беларуская ўлада аўтарытарная магла прыфармаваць адукацыю, прыкласці да гэтага намагання, каб жа ж яна дбала пра будучыню Беларусі, пра будучыню краіны. А на сённяшні дзень яна дбае толькі пра захаванне ўлады і выкарчоўвае ўсё, што для яе небяспечна. А сучасныя веды якраз і з'яўляюцца небяспечнымі. Так што тут, на жаль, ніякага аптымізму я не маю.
І ацэньваючы беларускую сістэму адукацыі, асабліва вышэйшай, ўжо многія спецыялісты кажуць пра такі эфект, што студэнты галасуюць нагамі. Маецца на ўвазе, што ўсё больш маладых беларусаў імкнуцца выбіраць вышэйшую адукацыю за мяжой. А беларускіх ВНУ ўсё больш вучацца студэнты з іншых краінаў, ну, можа, не самых развітых з гэтага пункту гледжання, такіх як Туркменістан, Кітай і гэтак далей. Па-вашаму, гэта тэндэнцыя працягнецца і ці зразумее дзяржава гэтую небяспеку, што яна страчвае лепшыя маладыя кадры? Спадар Трусаў.
Я думаю, што пакуль што дзяржава пра гэта проста не думае. Нема ніякіх праграм на студэнтамі, нічога няма. У нас зараз дэвальвацыя вышэйшай адукацыі, бо кожны выпускнік хоча мець на всякі выпадак дыплом універсітэта ў кішэні. Гэта поўная дэвальвацыя, нават параўнанне з савецкімі часамі.
Я думаю, што хутка скончыцца прыток нават замежных студэнтаў з тых краін, якія вы пазначылі. Кітайцы працягнуць прысылаць студэнтаў, але ж не для таго, каб яны набывалі адукацыю добрую тут, а для того, каб яны засвоювали магчимости уладкаваць тут китайский бизнес. Казахи уже зразумели, что тут не варто учить своих студентов, бо их учат за державные гроши. Туркмены покуль еще протягивают. Ну и сдается, Туркмени – это апошняя краина, якая досылает до нас студентов.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Уладзімір Мацкевіч і Алег Трусаў.